käies looduse radu.
Riigi kinnisvara aktsiaselts hakkab koos ehitusettevõtetega projekteerima restaureerimistöid lagunenud Narva Aleksandri kirikule. Ja selle restaureerimise käigus on plaanis rekonstrueerida kirikutorn, ehitada 500 kohaline kontserdisaal ning korrastada kirikut ümbritsevala. Projekteerimistöödega tegelevad projekt O2 ja KAOS arhitektid. Räägib rahvastiku minister Riina Solman.
Projekteerimiseks ja erakorralisteks remont- ja renoveerimistöödeks esitati taotlus juba eelmisel sügisel ja valitsus eraldas selleks 890 000 eurot. Vahel on olnud meil koroonakriis ja nüüd oleme jõudnud lepingu sõlmimiseni. Narva Aleksandri kirik on siseministeeriumi rahvastiku ministri haldusalas olev hoone, mistõttu ka meie vastutame selle heakorra ja projekteerimistööde eest. Ja Narva Aleksandri kiriku restaureerimise ja renoveerimise projekteerimistööde projekt valmib juulis 2021. Nagu ma ütlesin, meil on olemas 890 000 eurot, aga kogu maksumus selgub alles peale projekteerimistööde lõppemist. Nüüd varasemate hinnangute kohaselt on see 2,5 miljonit eurot. Ma käisin vaatamas enne rahastusotsuse tegemist ise oma silmaga, tutvusin selle videoinstallatsiooniga, mis on tegelikult väga väärikas ja väga heaks kiidetud ka kohalike elanike kui ka siis kirikukülastajate poolt, mis nüüd ka vahepeal kuu aega rikkis oli, sest lihtsalt laest lendas tellis aparatuurile peale, et nüüd on ta siis heiti hääle annetuse toel taastatud, aga samas on kirik ikkagi ohtlik. Paarikaupa käimisel ta nii ohtlik ei ole, aga igal juhul üritusi korraldada seal ikkagi ei saa. Et kirik on ju tegelikult väga väärikas ja oluline kultuurimälestis. Ta on mälestisehitis, ta on tõesti nii riigi seisukohalt kui Ida-Virumaa kui ka siis kohaliku omavalitsuse seisukohalt väga oluline kogukonnakeskuse punkt, kus siis inimesed on käinud üle 100 aasta rohkemgi ja nüüd on ta siis suletud ja Eesti riigil peab olema nii palju väärikust, et see arhitektuuri mälestis taastada. Ehkki küll torni osas tegevus saab käia, seal käib koos 3 kogudust, eestikeelne, venekeelne, ingeri, soomekeelne kogudus ja tornis on ka avatud muuseum, kuid kuppelsaal on praegu siis selle ohtlikkuse tõttu suletud. Riigi nägemuseks on siis minu hea kolleeg kultuuriminister Tõnis Lukas ja tema meeskond koostanud kontseptsiooni, mis on ka tegelikult valitsusele teadmiseks esitatud, et see põhifunktsioon kuppelsaalina ongi ikkagi kontsertsaal, siis taolised samasugused videoinstallatsioonid saavad seal jätkuda, seal saab ehitada tellingutele erinevaid kultuurisündmusi üles, et kasutusvõimalusi just kultuuri ja kontserti korraldamiseks on seal väga palju, samamoodi ka näituse saal, miks mitte võiks siis ka Narva linn kaaluda seal oma pidulike tähtsündmusi korraldada, kas siis tõepoolest beebide lusika üleandmise tseremooniaid, perekonnaseisu toiminguid, et funktsioone selleks on nüüd see kontseptsioon siis, mis kultuuriministeerium on koostanud, välja pakkunud mitmeid. Enne kõike me soovime ju käiku anda kuppelsaali, et me toestame siis need võlvkaared, mis on rõdude kohal ja just need rõdude kohal olevad võlvkaared on ohtlikud, sest telliste vahel olevad vuugid on kulunud, lasevad vett läbi, niiskust läbi ja nad on varisemis ohtlikud. Et kui me saame nüüd selle raha eraldisega, mis eelmisel sügisel valitsus tegi, selle ohtlikkuse kõrvaldada, see otstarve oligi just nimelt siis saali käiku võtmiseks ja projekteerimishanke korraldamiseks. Ja ma loodan, et Meil on jõudu jaksu oma riigi väärikaid mälestusehitisi korras hoida, mis on ka kogukonnale olulised.
Keskkonnaagentuur on lisaks prognoos ja hoiatusteenusele alustanud ka Eesti rahvusvahelistel tsiviillennuväljadel ilma vaatlusteenuse osutamist. Sellega laiendab agentuur oma tegevusvaldkonda keskkonna seire osas maismaalt ja merelt ka lennuväljadele. Et ühtlasi lõpetas aktsiaselts Tallinna lennujaam lennuväljade ilma vaatlusteenuse pakkumise, keskendudes senisest enam oma põhiteenusele. Ilmavaatlusteenuse konsolideerimisega lõpeb 2018. aastal alguses saanud osa riigireformist, mille käigus liikus teenus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast keskkonnaministeeriumi haldusalasse. Asjakohase kommentaari annab nüüd keskkonnaagentuuri ilmavaatlusteenistuse juhataja Miina Krabi.
Ühise kokkuleppe alusel Tallinna lennujaam, kes siiamaani neid vaatluseid on teinud, andis selle teenuse üle keskkonnaagentuurile. Keskkonnaagentuuril on võimekus olemas neid vaatluseid teha. Me saame kasutada kõiki vaatlusseadmeid, mis on lennuväljadel, millega on siiamaani tehtud vaatluseid. Me võtame üle kõik kogu kompetentsi, nii et teenuse kvaliteet kindlasti kehvemaks ei lähe. Nii Tallinna lennuväljal kui ka teistel lennuväljadel on kogu ilmavaatlusteks vajaminev tehnika olemas. Kui on vaja uuendusi teha, seda ikka tehakse, aga põhimõtteliselt on kogu baasvarustus olemas, kogu kompetents on olemas. Ilmavaatlusi tehakse lennuväljadel 2 korda tunnis. Iga poole tunni tagant antakse uued vaatlusandmed, mille põhjal koostatakse ilmaprognoos. Lennujaamade ilmavaatlustel on kõige olulisemaks vaatlusparameetriks tuule suund ja tuule kiirus, nähtavus kaugus ja pilvede alumise piiri kõrgus.
Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala sõnul tunneb agentuur suurt vastutust ja head meelt, et on saanud selle muudatusega riigi keskkonnaseiret korraldava asutusena täisvõimsuses töötavaks ilmateenuse osutajaks. Ala selgitas, et ka ilmaandmed on käsitletavad keskkonnaandmetena ning mitmete teenuste koondumine tähendab suuremat sünergiat ja terviklikumat teenuste paketti ka klientide ja kodanike jaoks. Ta ütles, et keskkonnaagentuuri ilmateenistus töötab pidevalt, piltlikult öeldes, kui üks osa Eesti inimestest näeb õhtul Aktuaalses kaameras keskkonnaagentuuri sünoptikud rääkimas eesootavast ilmast, siis samal ajal annavad tema head kolleegid lennujaamadele infot lennuilma kohta ning sadamast startiv kruiisi laev saab samuti nüüd siis infot keskkonnaagentuurilt. Aktsiaseltsi Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvik ütles, et ohutus ja turvalisus on lennunduses prioriteediks number 1 ning õige ja asjakohase ilma info edastamine lennundusettevõtetele on sellega otseses seoses. Ta ütles, et ohutu lennuliikluse jaoks on oluline, et lennufirmadel oleks olemas pidevalt uuendatud ilma info prognooside ja ka faktilise ilma kohta lennuväljal, mis on oluline lennukite ohutu maandumise seisukohalt. Teenuse üleandmisega liiguvad ilmaprognooside tegemine ning faktilise ilmainfo edastamine ühte organisatsiooni, mis muudab teenuse ja info vahetuse efektiivsemaks ja võimaldab pakkuda terviklikku vaadet. Keskkonnaagentuur vastutab riikliku keskkonnaseire korraldamise eest ning annab prognoose ja hoiatusi keskkonna, sealhulgas siis ka ilmateenuse valdkonnas. Me oleme jõudnud aru saama, et maakera keskmise temperatuuri tõusu tuleb hakata kuidagi tagasi hoidma. Lepped on küll sõlmitud, aga missugused need meetmed peaksid olema, kuidas tulemuseni jõutakse? See on oma moodi veel keeruliste küsimuste ring. Aga järgmine mõtteavaldus on ajendatud ajakirja Neitse artiklist, mis käsitleb merejää sulamise temaatikat ja kommenteerib polaaruurija Timo Palo.
Tegelikult Arktika merejääd on üsna intensiivselt teadusringkondades uuritud nüüd juba viimased paarkümmend aastat, sest milleeniumi vahetus oli umbes see aeg, kui hakkasid tulema need esimesed tõsisemad signaalid Arktikast, et see jääkatte muutus seal ei pruugi olla mitte looduslike tsüklite mäng ja loomulik muutlikkus, vaid et seal on hoopis midagi rohkemat mängus, et siis inimmõju ja selle tagajärg on hoopis seni arvatus tõsisem. Äsja ilmunud artikkel on lihtsalt üks järjekordne selles teaduspublikatsioonide reas. Mina mäletan, et ka paarkümmend aastat tagasi räägiti juba kõige ekstreemsemate mudelarvutuste puhul, et see jääst vabanemise aasta võib olla 2035 või umbes seal kohas kusagil. Peabki siin vaatama või arvestama sellega, et tegemist on ikkagi mudelite ehk matemaatiliste lihtsustustega, aga kliimasüsteem kui selline on äärmiselt keeruline. Väga keeruline on tegelikult sellised prognoose teha veel Arktikas, kus need tagasisidemehanismid on hoopis teistsugused kui siin meie tava laiuskraadidel, kus puudub see väga eriline aluspind jää ja lumenäol, mis on polaaraladel olemas. Ongi, ei olegi nagu midagi imestada, võib mõni ju küsida, et kuidas teadlased nii ebatäpselt või et miks see vahemik nii suur on, kuhu seda tõenäosus paigutatakse, aga see tulebki paraku sellest, et nende lihtsustuste näol me ei suuda täpsemalt seda asja prognoosida. Ja jää ja lumi on ju teadupärast väga hea kiirguse tagasi peegeldumisvõimega, aga kui see nüüd kaob, siis asemele tuleb märksa tumedam aluspind, mis hakkab neelama seda kiirgust enam ja selle tõttu see soojenim võimendab veelgi. Et see on ka ajalooliselt sedasi toimunud, ka käesolev uurimistöö tegelikult ju toetub paleokliima rekonstruktsioonile, ehk siis nad on võtnud selle näiteks selle viimase jäävaheaja, mis meil oli ja seda nii-öelda analüüsinud. Mõned sellised tagasisidemehanismid, mis võimendavad antud publikatsioonis, on eriti esile toodud just nende sulavelompide teke, et neid on senini alahinnatud, et tegelikult nad võimendavad soojenemist kiiremini, ehk enam energiat jääb siia ja akumuleerub ja võimendab seda soojenemist, kui et lahkub tagasi siis maailmaruumi, ehk see tagasipeegeldumisvõime on üks praeguse teadmiste juures üks võimsamaid neid mehanisme, mis seda Arktika soojendamist võimendab ja seetõttu siis Arktika on ka meie planeedi üks kõige kiiremini soojenev piirkond, kusagil 2-3 korda kiirem kui planeedi keskmine. Võib-olla praegu on see aktiivne teadusdebatt nihkunud juba sinna, et mis on siis selle mõju ja tagajär kogu planeedile ja meile inimkonnale, et kindlasti on selline teadlastulgas levinud ütlus, et kõik, mis juhtub Arktikas, ei jää teps mitte sinna Arktikasse, vaid et see hakkab mõjutama kogu planeeti, kui tugevalt, mil moel on veel üsna selgusetu, selle üle vaieldakse, seda uuritakse praegu aktiivselt, aga mingid esimesed märgid on näha, kuidas ta mõjutab ja väga palju selgusetust tekitab see, et kui see merejää nüüd kaob, tegelikult seda merejääd võib paadelda kui sellises sügav külmikut, et ta jahutab meie planeeti, hoiab seda kiirgusbilantsi teatud tasakaalus. Kui see nüüd kaob, siis on selge, et see tasakaal lihkub hoopis teisele tasemele, sest et enam hakkab seda energiat siin akumuleeruma ja neelduma. Aga seal on ka väga palju teisi küsimärke, et kuidas selle jää kadumine mõjutab ookeanide tsirkulatsioonisüsteemi ja ka atmosfääri tsirkulatsioonisüsteemi, kõhuringlust. Need on nagu sellised suuremad küsimärgid, et mil moel see hakkab meie planeedil kogu seda kliimasüsteemis rolli mängima. Kui nüüd see jää kaob, siis üks väga suur hirm on sellega seotud, et mismoodi inimene nüüd ise hakkab käituma, sest et ühtäkki on ju need seal peituvad loodusressursid saanud kättesaadavaks ja kuidas me poliitiliselt ja majanduslikult võtame otsuseid vastu, mis me siis sellega peale hakkame või teeme, et kuivõrd suudame me oma ahnust maha suruda ja seda ihalus nende rikkuste järele, kui palju meil jätkub sellist arukust ja mõtlemist, et me ei keera seda vinti veel rohkem peale ja tegelikult ei tekita katastroofi, mille tagajärjed tõenäoliselt võiks olla ökosüsteemselt kordades hullemad, kui kliimasoojenemine ise ainuüksi põhjustab.
Soovin teile kauneid radu. Saade on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.